Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada siang hari ini tepat pada tanggal 19 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bersamaan dengan 13 Juni 2022 Masehi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yang mana keutamaan dari majlis ilmu tersebut sudah sangat ma'ruf, sudah sangat dikenal di tengah-tengah kita karena dekatnya dengan ilmu syar'i. Dan keutamaan majelis ilmu yang paling penting untuk kita perhatikan bersama adalah bahagian ta'atun min ta'atillah, bahagian dari ketaatan dari sekian banyak amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita telah mengetahui bahwasanya kita adalah seorang insan yang dhaif, seorang insan yang sering melakukan kekeliruan. Kita sering terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, lebih khusus lagi pada anggota-anggota tubuh yang ada di tengah-tengah kita, yang seharusnya kedua mata, telinga, lisan, kedua tangan, kedua kaki, semuanya itu digunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih sering lalai untuk beristiqamah di atas jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat sering lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang dimakruhkan, bahkan dibenci dalam syariat Islam. Sudah terlalu sering pandangan mata ini diumbar untuk melihat perkara-perkara yang haram, wal'iyadzubillah. sudah terlalu sering pula kedua telinga kita mendengarkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Apakah kita mendengarkan al-ghibah, pergunjingan, an-namimah, adu domba, atau mungkin musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita telah menyadari bahwa kita adalah insan yang dhaif, kita adalah insan yang senantiasa jatuh pada kesalahan, maka momentum majelis-majelis ilmu seperti inilah yang kita harapkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, atau mungkin dosa-dosa yang baru saja kita lakukan di beberapa hari yang lalu. Ketika kita menikmati lantunan musik-musik syayatin, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang hina, ketika kita mengumbar pandangan kita pada satu hal yang haram, maka majelis-majelis ilmu seperti inilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah mengetahui bersama bahwa sumber utama kita dalam beragama adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah dua sumber yang ma'ahid ahli sunnati wal jamaah, pondok-pondok pesantren ahlu sunnah di seluruh Indonesia, mereka berpedoman dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dibimbingkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah as-sahihah. Dan mereka bersemangat, yakni para ma'ahid ahli sunnah tersebut, para pondok-pondok pesantren tadi bersemangat untuk bisa terus terbimbing jalan mereka di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang kita sadar bahwasanya tanpa Al-Qur'an, kita harus sadar tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak akan bisa mendapatkan keistiqomahan di dalam beragama. Kalau kita seandainya mengandalkan al-ara, pendapat-pendapat manusia, masukan-masukan mereka, kesimpulan-kesimpulan tersebut, itu tidak akan langgeng sifatnya. Pasti ada, kita bertemu dengan satu titik, yang mana titik tersebut teranggap sebagai jalan buntu, yang tidak ada solusinya dari permasalahan yang ada. Tapi kalau Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, itu akan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi pada kehidupan ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, di samping Al-Quranul Karim, di samping sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, yang secara khusus ma'ahad ini yang kita cintai bersama berpedoman pada dua hal tersebut, selebihnya pun dalam da'watus salafiyah kita harus lebih fokus untuk memahami dan terus mempelajari tanpa henti-hentinya ucapan-ucapan para salaf. Karena mereka sebagai orang-orang yang terdahulu, mereka sebagai orang-orang yang telah berada paling tidaknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka melihat bagaimana Al-Qur'an itu wahyu ayat per ayat turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka saksikan itu semua. Itu ada di pandangan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun juga senantiasa menyampaikan penjelasan-penjelasan beliau alaihi salatu wassalam kepada para murid beliau dari kalangan sahabat dan sahabiyat radhiyallahu taala anhum jami'an. Berganti zaman, lewat zaman para sahabat, ada di sana zaman tabi'in yang menjadi murid-murid dari kalangan para sahabat. Lewat zaman tabi'in, ada di sana murid dari kalangan tabi'in yang dinamakan dengan atba'at tabi'in. Tiga generasi utama yang ada di dalam Islam yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi yang terbaik adalah generasiku, yakni generasi para sahabat Nabi. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ra'usus salaf, orang yang paling terdepan ketika kita mengagungkan ucapan-ucapan salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Direkomendasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis tersebut. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Menjamin bahwa sahabat Nabi secara menyeluruh adalah ahlul jannah. Mereka penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi yang berikutnya dari kalangan tabi'in, generasi yang berikutnya lagi dari kalangan atba'at tabi'in juga disebutkan dengan rekomendasi langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman utama kita dalam beragama, yang harus senantiasa kita pegang, yang harus senantiasa kita dekat dengannya, yang harus senantiasa kita lantunkan, kita baca setiap harinya, itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita mau selamat kalau Al-Quran kita tinggalkan begitu saja di rak-rak rumah kita? Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran beliau dalam ahadith as-sahihah. Sekali lagi, al-ahadith as-sahihah. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermacam-macam ragamnya. Ada di sana hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam yang dihukumi oleh para ulama al-muhaddithun sebagai hadis yang dhaif, yang dikenal dengan ahadith ad-du'afa. Demikian pula ada hadis-hadis yang lebih parah lagi yang dikenal dengan nama hadis-hadis maudhu' al-maudhu'at. Jadi tidak semua ucapan Nabi Alaihi Wasallam bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Bisa saja itu berasal dari rantai yang terputus, yang ternyata hakikatnya bukan dari ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Al-Quran, Sunnah, kita fokus untuk berpedoman dengannya, berpegang teguh dengannya, jangan sampai kita lupakan hal yang ketiga. Dan ini yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sekelas sekte yang tersesat yang telah disepakati oleh muslimin, yaitu kaum Rafidah, pun beranggapan bahwa pedoman hidup kami, kata mereka, adalah Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Akan tetapi ternyata praktek di lapangannya, realita yang ada, mereka mencampakkan Al-Quran. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah muslimin ini ada yang nakis, ada yang kurang, ada yang disembunyikan oleh Muhammad. Belum lagi yang lebih ekstrim, bahwa malaikat Jibril telah berkhianat, yang harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, tapi diselewengkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Terlalu banyak pembahasan-pembahasan tentang kesesatan mereka kaum Rafidah. Tapi yang menjadi syahidnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, bersamaan dengan itu semua, mereka masih mengkoar-koarkan. Mereka masih dengan bangga mengklaim bahwa kami berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dari kalangan kaum Khawarij yang sempat ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan qalil adabnya Dzul Khuwaisirah yang mencoba dalam tanda kutip menasehati sang baginda Nabi Alaihi Wasallam, yang senantiasa akan berlaku adil. I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Dzul Khuwaisirah. Bukan artinya Nabi alaihi salatu wassalam anti kritik, anti nasihat. La. Kalau bahasa Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, kalla wa alfu kalla. Tidak demikian. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dikritik, lantas beliau tolak. Dinasehati, lantas beliau tolak. Tidak. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam banyak di momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, mendengarkan masukan dari Abu Bakar as-Siddiq, mendengarkan kritikan dari Umar bin Khattab, mendengarkan pembenaran nasihat dari seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Ketika Nabi SAW lupa mengerjakan salatul zuhur yang seharusnya 4 rakaat, beliau SAW hanya mengerjakan 3 rakaat. Ini semua kasus-kasus kehidupan di masa beliau SAW yang menunjukkan bahwa beliau SAW bukan seorang manusia yang anti kritik. Beliau alaihi salatu wassalam bukan anti nasihat. Beliau mendengarkan apa yang ada dari masukan-masukan para sahabat. Tentunya masukan-masukan tersebut, kritikan-kritikan tersebut, nasihat-nasihat tadi dilakukan di atas adab yang baik. Semuanya sesuai dengan koridor-koridor yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mengangkat suara, tanpa harus menunjuk-nunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa harus menyalahkan dan yang seterusnya. Semuanya sudah diatur dalam Al-Qur'an. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai para sahabat, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika menyampaikan apa yang ada di sisi mereka dari sebuah pendapat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah di masanya menasihati dalam tanda kutip An-Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama dengan suara yang lantang. Dan yang kedua dengan tunjuk tangan, ditunjuk hidungnya Nabi alaihi salatu wassalam, "I'dil ya Muhammad." Adab dari mana? Para sahabat marah, wajar. Para sahabat ini orang-orang yang sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, tidak rela ketika ada orang-orang yang berkelakuan tidak sopan terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah mengizinkan Dzulkhuwaisirah untuk berbicara itu sudah kebaikan yang banyak, khairan kathiran. Tapi ternyata ketika dia berbicara, na'udzubillahi min dzalik, ucapannya tersebut adalah ucapan-ucapan yang badzi, ucapan-ucapan yang hina, ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk disampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzulkhuwaisirah yang nantinya akan melahirkan pemahaman Khawarij di masa kita sekarang ini, yang mereka memiliki sebuah kaedah dasar bahwa sesuatu yang tidak bersumber pada Al-Quran, tidak bersumber pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah kufar, adalah perbuatan kufur yang harus diperangi, kalau perlu dipenggal kepalanya. Dan itu benar-benar tertanam pada sanubari akidah mereka. Oleh karenanya negara Indonesia dinyatakan sebagai pemerintahan yang kafir oleh mereka yang berpemahaman Khawarij. Ma'adzalik, yang kita sampai ingin kepada titiknya, bersamaan dengan itu mereka pun menyatakan kami bersumber, kami berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak cukup untuk kita hanya mentargetkan dua sumber utama ini saja, Al-Quran dan Sunnah. Naam, itu adalah sebuah al-haq yang tidak akan bisa ditolak. Tapi kita butuh pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quranul Karim dan memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tidak bisa kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan pemahamannya Dzulkhuwaisirah atau anak-anak didiknya dari kalangan Khawarij yang nanti akan membawa kepada sebuah kesimpulan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berpegang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Pemerintah Indonesia lihat berpegang tidak pada Al-Qur'an, tidak, berarti mereka kafir. Pemahaman siapa seperti ini? Apakah tidak sebaiknya kita melihat kepada Imamul Mufassirin? Apakah tidak sebaiknya kita melihat kepada turjumanil Qur'an, pentafsirnya Al-Qur'an? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana mereka atau bagaimana Abdullah bin Abbas secara khusus memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Bagaimana beliau memahaminya? Beliau ini muridnya Nabi alaihi salatu wassalam, senior. Allahumma 'allimhu ta'wil. Dalam doa yang sebelumnya, faqihhu fid din. Ya Allah, mudahkanlah dia dalam menimba urusan agamanya. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang faham tentang tafasir ayat-ayat Al-Quranul Karim. Doa Nabi alaihi salatu wassalam mustajabah. Kenapa kita tidak merendahkan hati kita, merendahkan pemahaman-pemahaman kita, kemudian kita melihat kepada sosok manusia yang telah diajarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki tafsir yang sangat jauh berbeda kalau dibandingkan sesuai dengan abjad antara A dengan Z. Yang diinginkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah A, tapi yang ditafsirkan sesuai dengan pemahamannya mereka kaum Khawarij yang tadi katanya berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah adalah Z. enggak tertemu. Yang satu di satu wadi, yang satunya di wadi yang lain. Yang Abdullah bin Abbas pemahamannya di wadi yang di lembah yang diikuti dan dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sementara mereka kaum Khawarij berada pada lembah lain yang tidak tahu siapa yang membimbing mereka atas pemahaman itu. Maka khawatir fillah yarakumullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan kekufuran yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang bukan berarti masuk kepada kekufuran yang nyata. Harus dipenggal lehernya, harus ditumpahkan darahnya, harus didemonstrasi, harus digulingkan, dan bukan demikian. Kufrun duna kufrin. Kekufuran tadi bukan itu yang dimaksudkan. Kekufuran, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kenapa? Ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Orang-orang yang tidak berpegang dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang fasik. Ayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang zalim. Berarti kan tingkatannya jelas. Maka di sini pentingnya pemahaman para salaf. Sehingga kita tidak menjadi orang yang keminter. Kok seakan-akan kita setelah mempelajari durusul lughah jilid pertama, selesai, masuk kepada jilid kedua, selesai, masuk kepada jilid ketiga, selesai, seakan-akan bahasa Arab sudah menyantol di pemahaman kita. Bukan berarti dengan itu seenaknya kita mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gak bisa. Kita harus rendah hati. Kita harus mengembalikan apa yang ada di pada pemahaman mereka, para sahabat. Jadikan itu sebagai pedoman kita. Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Sehingga apapun yang telah ternukil kepada kita dari ucapan-ucapan a'immatus salaf, itu adalah ucapan-ucapan yang singkat, padat, dan jelas. Ungkapan mereka itu dikenal dengan ungkapan yang sedikit, akan tetapi maknanya padat dan kandungannya jelas. Berbeda dengan ucapan-ucapan orang di masa sekarang ini. Terlalu banyak babi ibunya, terlalu bertele-tele, terlalu banyak rinciannya, tapi poinnya gak tahu mau kemana arahnya. Itu bedanya antara zaman ini yang dekat dengan akhir zaman dengan masa-masa para salaf yang terdahulu. Maka ketika ada amaliyah dari kalangan salaf, ketika ada kaidah dari kalangan salaf, ketika ada kesimpulan hukum dari kalangan salaf, maka itu yang kita pegang. Dan jangan kita untuk bermudah-mudahan menelantarkan itu semua. Contoh kecil, apa yang tidak ma'ruf di tengah-tengah kita mungkin terkait dengan dua kali azan Jumat. Itu bukan datang kemarin sore, bukan dihidupkan oleh mereka kaum sufiyah. Lah, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya pun demikian. Khalifah Utsman bin Affan telah menghidupkan sunnah ini. Walaupun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah dilakukan. Walaupun di zaman Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pertama tidak pernah dilakukan. Walaupun di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an itu tidak pernah dilakukan. Tapi ingat, khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda mengamalkan azan dua kali pada saat Jumat. Dan kita tidak boleh mengambil kesimpulan dini. Ketika itu dihidupkan oleh mereka kaum sufiyah, oh berarti ini kesesatan. Tidak pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Benar, kaidah ini benar. Tidak pernah ada di zaman Nabi. Berarti kita tidak boleh. Tidak ada di zaman Abu Bakar. Berarti kita tidak boleh melakukannya. Benar. Tapi kita harus rata, harus adil semuanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Lima lemahnya jadi pegangan kita. Pernah tidak dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak pernah. Pernah tidak di zaman Abu Bakar? Tidak pernah. Pernah tidak di zaman Umar? Pernah. Jadikan itu sebagai pedoman. Pernah tidak di zaman Umar? Tidak pernah. Pernah tidak di zaman Utsman? Pernah. Jadikan itu sebagai pedoman. Ini semua adalah apa yang telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku, dan juga wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka hidup sepeninggalku, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Orang-orang pilihan, orang-orang yang telah mendapatkan banyak mandat dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatibatan, menjadikan mereka khalifah. Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat yang lainnya, Umar bin Khattab dibaiat oleh para sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya dibaiat dengan kesepakatan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka memiliki kedudukan, dan kedudukannya bukan hanya kedudukan yang biasa-biasa saja, tapi kedudukan yang spesial, kedudukan yang luar biasa, yang ketika mereka menyampaikan kepada kita, menyimpulkan satu hukum, mengamalkan sesuatu sesuai dengan pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajib untuk kita pegang teguh. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari pemahaman ini pula kita harus mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa para salaf merupakan generasi penerus dari ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka yang menjadi tolak ukur utama, barometer apakah yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak, sesuai dengan perilaku para sahabat ataukah tidak. Jadi kita jangan geram, kita jangan panas dengan ucapan-ucapan dari para ulama kita yang selalu memberikan kepada kita kaidah, kembali kepada para salaf, kembali kepada para salaf, kembali kepada para salaf. Itu sudah jadi kaidah yang wajib untuk kita pegang kuat-kuat. Karena keselamatan yang ada adalah ketika kita berpegang teguh dengan generasi penerusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, terus sampai kepada a'immah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, terus sampai kepada a'immah, para ulama as-salaf yang ada di zaman kita sekarang. Itu sanadnya berantai. Jangan kita anggap terputus di tengah-tengah. Selanjutnya, apa yang ada dalam hukum-hukum mereka, kesimpulan-kesimpulan mereka, ilmu-ilmu mereka, itu satu hal yang dibuat-buat. Tidak. Semuanya bersumber, berlanjut, berantai, sampai kepada ashab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka di kesempatan majlis kali ini biidznillah taala kita akan membawakan beberapa ucapan salaf, yang mana dari ucapan-ucapan ini kita akan melihat bagaimana a'immatus salaf itu memiliki sebuah bobot pada ucapannya. Mereka memiliki kualitas pada ucapan-ucapan mereka, walaupun ringan, walaupun pendek. Ucapan yang pertama adalah datang dari Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, la mustarahu lil abdi illa tahta syajarati tuba. La mustarahu lil abdi illa tahta syajarati tuba. Kata Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, seorang khalifah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, di zaman beliaulah tersebar Islam ini sampai ke negara Eropa. Bahkan di saat-saat sekarang ini terdapat museum-museum Arab, apalagi tulisan-tulisan dari kalangan a'immatus salaf yang tersebar di negara Eropa, dan itu alhamdulillah dijaga sampai sekarang. Itu di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, la mustarahu lil abdi, seorang hamba itu tidak akan bisa beristirahat, illa, kecuali, tidak bisa beristirahat saat kapan? Saat hidup di dunia. Maksudnya adalah seorang hamba tidak akan bisa beristirahat pada saat masih hidup di dunia. Tidak akan bisa beristirahat. Selesai dari satu ketaatan, masuk kepada ketaatan yang kedua. Selesai pada ketaatan yang kedua, masuk kepada yang ketiga. Selesai yang ketiga, masuk pada ketaatan yang keempat. Terus demikian. La mustarah, tidak ada waktu untuk kita beristirahat. Selesai dari majelis ilmu ini, kita masih harus mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Selesai dari sholat zuhur berjamaah, kita harus bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Kalau yang masih mencari ma'isyah, harus mencari ma'isyahnya. Terus demikian, sholat asar, maghrib, isya, terus. Amal-amal dan amal. Ketaatan-ketaatan dan ketaatan. La mustarah lil abdi. Tidak ada waktu untuk seorang hamba itu beristirahat. Demikian pula para talabah, para santri. Tidak ada waktu istirahatnya. Waktu istirahat untuk makan cukup. Bermain seala kadarnya cukup. Selebihnya gunakan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ada nasihat khusus untuk para talabah di masanya biiznillah. Di waktu yang tepat. InsyaAllah ta'ala. La mustarahu lil abdi illa tahta syajarati tuba. Tidak ada waktu untuk seorang hamba beristirahat pada kehidupan dunianya kecuali nanti ketika dia telah sampai di bawah pohon yang rindang. Pohon yang rindang yang bernama pohon tuba. Apa pohon tuba? Pohon tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ini, Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah pernah ditanya, matar rohah, wahai imam, kapan kita bisa beristirahat? Imam Ahmad alaihi rahmatullah ma'ruf di tengah-tengah kita. Kesungguhan beliau, rela untuk dicambuk, rela untuk dipenjara, rela untuk ditutup majelisnya. Karena mempertahankan satu akidah yang benar-benar dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa-masa di mana para a'immah, para muhadithun yang lainnya, lebih memilih untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Karena terpaksa, dipaksa oleh khalifah ketika itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak. Al-Quran bukan makhluk. Tegas, paksa, dipanji, cambuk. Dipenjara, disiksa, darahnya beliau menetes ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah yarhamakumullah mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah sosok yang paling rahmah. Beliau sangat sayang kepada kita semua. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah suatu saat berada di peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini peperangan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di peperangan itulah bahagian dari gigi geraham beliau tanggal karena disasar oleh musyrikin, musuh-musuh Islam, dan ternyata benar mengenai bahagian dari pipi Nabi alaihi salatu wasallam, tembus sampai ke gigi geraham beliau, akhirnya tanggal putus, mengalir darah. Di beberapa riwayat Nabi alaihi salatu wasallam ketika darahnya tersebut beliau mengalir, ditahan, benar-benar ditahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ditahan dengan tangan beliau pertama kali, menumpuk darahnya banyak. Kemudian beliau ambil kain, ditahan lagi, menumpuk banyak, sampai beliau melepas bahagian imamah beliau dan menempelkannya di dagu. Hal ini dilihat oleh para sahabat. Kenapa wahai Rasulullah, engkau tahan darahmu dengan tanganmu alaihi salatu wassalam, dengan sebuah kain alaihi salatu wassalam, terakhir dengan balutan imamah yang cukup tebal. Imamah tebal dia ketika dikumpulkan menjadi satu. Tujuan Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebuah riwayat, yang aku lakukan wahai para sahabatku adalah menahan darah yang mengalir dari pipi ini untuk tertahan pada kain yang aku letakkan di pipi dan tidak menetes di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka bingung para sahabat. Kenapa wahai Rasulullah kalau sampai menetes kenapa? Kalau sampai darah yang mulia alaihi salatu wassalam, darahku ini menetes di bumi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat untuk mereka kaum musyrikin. Bisa-bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Bayangkan kekasih Allah Jalla wa ala, manusia terbaik, darahnya sampai menetes di bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan rela. Hancur itu pasukan musyrikin ketika itu benar-benar terjadi. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam jangankan dengan kita, dengan mereka musyrikin, Orang-orang yang pada hakikatnya menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina nabinya alaihi salatu wassalam, melecehkan Rasul alaihi salatu wassalam, kahin, syair, engkau adalah seorang dukun wahai Muhammad, engkau adalah tukang syair wahai Muhammad, al-majnun, engkau adalah seorang yang gila wahai Muhammad. Bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam masih tidak rela, kasihan. Sampai darah ini menetes di bumi Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla wa'ala yang akan membalas kebiadaban mereka dengan azab yang bengis. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjuangan. Tidak ada kata rohah. Tidak ada kata mustarah. Tidak ada kata untuk beristirahat. Ikhwati fillah yara'akumullah, dalam berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang telah kita ketahui bersama, Nabi alaihissalatu wassalam dilempari oleh orang-orang yang berada di kota Taif ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikejar. Jangan sampai beliau bisa masuk ke dalam kota Taif, ditutup itu kota Taif agar Nabi alaihissalatu wassalam, sosok Muhammad ini, tidak berlindung di kota Taif. Betapa jahatnya mereka. Datang dua malaikat. Wahai Muhammad, aku ingin membalikkan dua gunung yang besar yang menjadi pembatas antara kota Mekah dengan kota Taif di kampung mereka, agar mereka semua binasa. Jangan. Masih ditahan. Jangan. Aku tidak ingin dari mereka kecuali satu hal, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal dan lahir dari tulang punggung mereka, keturunan-keturunan mereka, hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu mustajabah. Doa itu dikabulkan. Sampai sekarang kita melihat ahlu Taif yang ada di dalam Mamlakah Arabiyah Saudiyah 100% beragama Islam. Waktu perjuangan membutuhkan waktu, ikhwati fillah yara'akumullah. Sekarang baru terlihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mohonkan, panjatkan kepada Allah Jalla wa ala. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan permintaan hamba terbaiknya, manusia yang paling dicintai olehnya Jalla wa ala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, Imam Ahmad alaihi rahmatullah di zamannya pengorbanan yang beliau lakukan pun luar biasa. Di masanya Imam Ahmad alaihi rahmatullah dicambuk itu bukan sendirian. Bukan bersendiri di dalam penjara tidak ada yang melihat, tidak. Beliau rahimahullahu taala, Imam Ahmad, dicambuk itu di tengah-tengah khalayak ramai. Kita tahu berapa banyak, berapa ratus ribu muhaddithun atau talabatul muhaddithin, murid-murid Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang mendengar suara ringkikan keluhannya Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ringkihan kesakitannya, sampai mereka semua mau bergerak. Ditahan Imam Ahmad, jangan, ini khalifah, pemimpin, penguasa, zalim wahai imam, walaupun dia zalim, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Benar-benar dipegang itu sunnah oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau sendiri yang merasakannya. Walaupun seorang dirampas hartanya oleh penguasa, walaupun seorang dicambuk punggungnya oleh penguasa, tetap sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Gak ada kata demo, gak ada kata menggulingkan. Ini akidah yang kita pelajari dari perjuangannya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Maka sia-sia ungkapannya ha'ula'il khawarij yang menyatakan demonstrasi, penggulingan, khilafah, khilafah, dan yang seterusnya. Omong kosong, kalam fadhi. Yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran, tidak ada sumbernya dari Nabi SAW, wala dari pemahaman para sahabah. Apa dalil mereka yang menghalalkan penggulingan penguasa yang kata mereka zalim? Berlebihan mereka. Malik Salman dikatakan sebagai seorang yang kafir. Malik Salman, rajanya Arab Saudi, rajanya Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, yang menyatakan dusturun Al-Quran wa Sunnah, undang-undang kami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masih dikatakan kafir. Gak ada yang selamat. Badi, hina lisan-lisannya mereka, kaum khawarij. Na'udzubillah min dhalik. Mudah lisan mereka untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Apalagi Al-Kafaratul Fajarah yang ada di benua Eropa, Amerika, Inggris, dan yang seterusnya. Enggak selamat, enggak usah ditanya sudah kalau itu. Maka pemahaman ini, khawatifillah, ya ra'akumullah, penting.
Bagaimana dengan pemahaman ini seorang akan menjalankan agamanya, seorang akan menjadikan agama ini untuk hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Jalla wa Ala, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala targetnya. Maka ketika Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah berteriak kesakitan pada saat dicambuk, pada saat dipenjara, bahkan bekas dari cambukan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menghalangi beliau untuk sujud di bumi Allah Jalla wa Ala, tidak mampu untuk sujud saking pedihnya. Ratusan kali cambukan. Ucapkan Imam Ahmad. Ucapkan wahai Aba Abdillah, Al-Quran makhluk. Ucapkan ya Imam. Ucapkan ya Aba Abdillah. Ditolak. Satu huruf pun tidak keluar dari lisan Al-Imam Ahmad. Betapa sabarnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Apalagi cuma dipecat dari pekerjaan, dikeluarkan dari rumah. Ya, ringan. Kaqabidin alal jamr. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang berpegang teguh dengannya seperti orang yang memegang bara api. Dalam riwayat yang lain, kaqabidin ala syauki. Seperti orang yang memegang duri. Duri kita pegang. Sakit, sakit. Mau kayak apa? Duri. Tapi mau tidak mau harus terus kita genggam. Inilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ditanya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Imam, matarraha. Wahai Imam, kapan kita bisa beristirahat? Kapan kita bisa beristirahat, wahai Imam? Perjuangan-perjuangan, keringat-keringat, terus. Kapan kita bisa beristirahat? Apa kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah? Inda awwali qadamin ada'uha fil jannah. Waktu untuk aku beristirahat, waktu untuk kita semua beristirahat, adalah ketika langkah kaki yang pertama ini sampai ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kita bisa beristirahat. Kapan ya? Tidak tahu apa. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Di dalam kubur pun tidak tahu kita bisa beristirahat tidak dari kehidupan dunia ini. Dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari fitnatul qabr. Belum tahu. Makanya kata beliau, ketika kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Langkah kaki pertama. Pintu syurga. Tret. Kaki kanan. Pertama kali menginjak syurga Allah. Di saat itulah baru kita bisa beristirahat. Bukan kematian. Dengan kematian kita beristirahat? Oh tidak. Jangan salah paham. Justru dengan kematian itu awal pengorbanan kita. Hisab. Fitnatul qadr. Kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita remehkan si fulan. Kita remehkan si Allan. Kita gunjing si fulan. Kita gunjing si Allan. Kita caci maki si fulan. Kita caci maki si Allan. Apakah kita mengira selesai urusan itu dengan kematian kita? Tidak. Awal kematian kita adalah awal dari kita mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan. Keharaman demi keharaman. Kita makan harta riba wal'iyadzubillah. Kita menghardik anak yatim wal'iyadzubillah. Kita caci maki kedua orang tua kita wal'iyadzubillah. Kita buat nangis mereka na'udzubillah. Itu semua nanti. Pada saat kita wafat baru diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kematian mendatangi kita belum tentu kita beristirahat. Maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, inda awwali qadamin ada'uha fil jannah. Kapan waktu kita beristirahat? Ketika kita melangkahkan kaki kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Apa yang telah diucapkan pula oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam sebuah nasihatnya dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Bidayah. Kata Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, in ahbabta an yadumallahu laka ala ma tuhib fadum lahu ala ma yuhib. Ini nasihat kehidupan. Kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, in ahbabta, kalau seandainya kita ingin. Ini berlaku rijalan wa nisaan. Bukan hanya untuk kita yang hadir di masjid ini, bukan hanya untuk para nisa, para ummahat yang hadir di musalla nisa, tapi untuk kita semua, al-muslimin, nasihatun ammah, nasihat yang umum untuk seluruh kaum muslimin dari Imam min a'immati ahli sunnah, Imam Ahmad
Ibn Hanbal alaihi rahmatullah, Abu Abdullah. In ahbabta ayyadumallahu laka ala ma tuhib. Kalau seandainya kita ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sesuatu yang kita cintai. Kita senang apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita. Kita senang apabila Allah jalla wa ala memberikan semangat menuntut ilmu pada kita. Kita senang ketika Allah jalla wa ala mengaruniakan mudah untuk mengerjakan kita amalan soleh. Kita mudah untuk mengerjakan qiyamul lail. Kita mudah untuk mengerjakan membaca Al-Quranul Karim. Mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Kita senang untuk itu semua. Kita berharap. Kita pun senang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita anak-anak yang salihin, salihat. Mereka tumbuh kembang dengan Al-Quran, bertumbuh dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dididik di ma'had ahli sunnah yang berada di bawah pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Senang kita melihat anak-anak didik kita demikian. Putra-putri kita lahir di tengah-tengah salafiyin. Jauh dari harta riba. Jauh dari lantunan-lantunan musik syaitaniyah. Jauh dari perkara-perkara yang haram. Senang kita itu semua. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika kita ingin itu semua ada pada diri kita? Rezeki kita pun dilapangkan. Dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan terus ada, walhamdulillah. Anak-anak salihin, salihat. Istri salihah. Mendengarkan apa-apa yang menjadi arahan suaminya. Ikhwanana fiddin, ikhwana salafiyin, juga orang-orang yang baik, berkhair. Kenikmatan demi kenikmatan, nurun ala nur. Satu. Caranya, satu, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Fadum lahu ala ma yuhib. Sering-seringlah, istiqomahlah untuk senantiasa melakukan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Itu saja. Kalau kita ingin terus sehat, anak-anak terus mendengar nasihat-nasihat kita, arahan-arahan kita, kita pun terbimbing di atas ketaatan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri pun demikian. Para nisa, salafiyat, menjaga hijab-hijab mereka, tidak terpengaruh dengan zaman yang penuh dengan syahwat. Mereka terjaga dengan marwahnya Islam. Fadum lahu ala ma yuhib. Seringlah untuk melakukan, istiqomahlah sesering mungkin dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, semakin sering kita melakukan sebuah amal saleh, semakin sering pula biiznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Sadar kita ataukah tidak sadar? Namun terkadang kita tidak sadar, seringnya. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, qalilun min ibadiyah syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kadang kita lalai. Ada di hadapan kita semua kenikmatan ini, tapi kita tidak kita anggap. Ada semuanya di hadapan kita dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak berarti di tengah-tengah kita. Seakan-akan itu adalah satu hal yang biasa, biasa saja. Bukan karunia, bukan kenikmatan. Coba kita melihat kepada orang-orang yang jauh dari hidayah. Orang-orang yang tidak mengenal bahagian dari da'watus salafiyah. Tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puncak dari penyesalan mereka nanti suatu saat adalah al-hayarah, kebingungan. Bingung mereka. Mau mengarah kemana? Jalan ke kanan, khawatir salah. Jalan ke kiri, banyak syaitannya di sana. Jalan lurus, tidak ada teman yang mengawani. Tidak ada teman yang mendampingi. Bingung mereka. Syukuri ikhwati fillah yarhamakumullah ketika berada kita di tengah-tengah komunitas salafiyin. Yang kanan kiri kita walhamdulillah orang-orang yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersyukur. Ini sebuah kenikmatan. Ya walaupun ada satu dua permasalahan, satu dua masyakir. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Masing-masing dari orang antara kita dengan yang lainnya fitnah, ujian. Apakah kita bisa bersabar? Itu sudah kaidah umumnya, enggak bisa kita pungkiri. Kita tidak akan bisa hidup di sebuah komunitas, di tengah-tengah muslimin, bahkan di sesama manusia tanpa ada permasalahan. Pasti ada permasalahan. Dan kita punya ujiannya masing-masing. Si fulan hidupnya luar biasa nikmat, tapi dia diuji dari sisi mertuanya misalkan. dari sisi anak-anaknya misalkan, dari sisi ibunya misalkan, dari sisi ayahnya misalkan, dari sisi kakaknya misalkan, terus masing-masing punya ujian. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah komunitas salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, yang walhamdulillah mereka adalah orang-orang yang mudah untuk tunduk pada al-haq, untuk tunduk kepada nasihat, mendengar arahan demi arahan, itu satu hal yang wajib untuk kita syukuri. Demikian pula tidak usah jauh-jauh. Kedua mata kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang mungkin kita lupa bahwa ini adalah nikmat besar. Kita lupa di luar sana banyak orang-orang yang buta, mengandai-andaikan apa yang kita miliki sekarang. Seandainya aku memiliki seperti si fulan, sepasang mata yang sehat, sepasang mata yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap insan, setiap manusia. Banyak orang-orang yang berandai-andai di luar sana, tapi kita jarang untuk melihat mereka. Kita terus melihat ke atas. Enaknya si fulan mendapatkan kenikmatan baru lagi, enaknya si fulan dapatkan barang baru lagi, enaknya si fulan, si alan, terus. Kita jarang melihat ke bawah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam urusan duniawiyah, lihat ke bawah. Lihat mereka yang tidak punya. Kita hanya punya satu kendaraan bermotor, lihat ke bawah. Orang yang enggak punya sepeda motor, punyanya cuma sepeda. Kita punya sepeda saja satu, enggak punya kendaraan bermotor. Lihat yang ke bawah, yang enggak punya apa-apa, yang kemana-mana dia harus berjalan kaki. Dia punya kaki saja. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Orang-orang yang kakinya dibuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya diamputasi oleh tenaga medis, lihat ke bawah. Tapi kalau dalam urusan ukhrawi berbeda, lihat ke atas. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rabi' ibn Khaytham atau Al-Imam Ar-Rabi' ibn Khatim. Beliau mengatakan, "Idza qila lahu kaifa asbahta?" Ada dari kalangan murid-murid beliau, Al-Imam Rabi' ibn Khatim, yang mengatakan kepada beliau, "Kaifa asbahta? Bagaimana engkau mendapati pagi harimu, hai imam?" Seakan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung basa-basi, mujamalah. Gimana kabarnya, sehat? Gimana pagi ini, sehat? Seakan-akan basa-basi. Tapi bagi Imam Rabi' ibn Khazim alaihi rahmatullah, ketika ditanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini, wahai imam?" Beliau alaihi rahmatullah menjawab, "Asbahna du'afa, mudhnibin, na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana." Kita semua ini pada hakikatnya berada di pagi hari ini. Beliau menasihati orang-orang yang berada di sekitar beliau dan menasihati kita semua pada hakikatnya. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Mudhnibin, orang-orang yang bergelimang dosa, kemaksiatan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, berkaitan dengan hal ini, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbingkan kita ketika kita akan tidur di malam hari untuk beristirahat. Maka bacalah paling tidaknya ayatul kursi dan tiga surah Qul. Qul huwallahu ahad al-ikhlas, Qul a'udhu birabbil falak al-falak, Qul a'udhu birabbin nas. Ini minimalnya. Dan azkarun naum, zikir-zikir untuk tidur sangat banyak. Silahkan lakukan sesuai dengan apa yang dimampukan oleh masing-masing dari kita. Tapi paling tidaknya ayat kursi yang sudah jelas-jelas kita hafal dan tiga surat yang tadi kita sebutkan, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Apa tujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingannya terkait dengan hal ini? Karena syayatin, iblis dan bala tentaranya itu bertambah semangatnya untuk menggoda kita, menggoda Bani Adam ketika kita akan tidur. Kenapa mereka bersemangat untuk menggoda kita agar terjerumus pada dosa, agar terjerumus pada kemaksiatan sebelum kita tidur? Karena mereka mentargetkan kita tidur di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang ma'ruf dari kalangan syayatin wal iblis. Mereka memiliki sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. akan terus didatangi Bani Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, terus, terkhusus sebelum tidur. Karena mereka tahu orang yang tidur itu hakikatnya ruhnya itu bersama Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kita yang tidur jangan kita anggap ruh itu ada di samping kita, tidak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita bangun tidur, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan dikembalikan ruh kita. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contohnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kami setelah mematikan kami. Perhatikan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan kepadanya kami kembali, kepadanya alaihi salatu wassalam, atau kepadanya Subhanahu wa taala kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan kembali kepadanya jalla wa ala. Segala puji bagi Allah jalla wa ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maka syayatin akan bersemangat untuk menutup amalan kita pada malam hari di atas kemaksiatan. Ketika ruh kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, harapannya syaitan ruh itu tidak akan kembali. Berapa banyak kerabat-kerabat kita, orang-orang berada di sekitar kita yang menjadi pelajaran untuk kita semua, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Tidur, besok paginya tidak lagi bangun. Terlalu banyak. Contohnya terlalu banyak. Apakah kita yakin besok kita masih hidup? Enggak tahu. Apakah kita yakin ajal kita masih akan ada? Enggak tahu. Apakah kita yakin ajal kita masih nanti 10 tahun lagi, 20 tahun? Enggak ada yang tahu. Semuanya menjadi rahasia ilahi. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan bersemangat untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Ayo maksiat, maksiat. Ayo maksiat dengan kedua matamu. Ayo maksiat dengan kedua tanganmu. Ayo maksiat dengan kakimu. Ayo maksiat terus, terus. Sebelum tidur. Maka untuk mencegah itu apa? 3 surat Qul dan 1 ayat kursi. Ini sangat mampu untuk meruntuhkan semangat syaitan. Lari sudah. Ketika ada seorang hamba yang ingin tidurnya, berada di atas kasurnya, berada di atas dipannya dengan zikir-zikir ini, maka biiznillah ta'ala dia akan terjaga sampai nanti dia bangun di pertengahan malam untuk melakukan qiyamul lail. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka Imam Rabi' ibn Khaitim menyatakan, kunna asbahna du'afa mudhnibi. Hakikatnya kita ini, sebenarnya kita ini di pagi hari ini adalah hamba-hamba yang lemah, enggak punya kekuatan apa-apa. Mudhnibin, banyak kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana. Kita hanyalah seorang hamba yang sedang mengkonsumsi rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatannya, karunianya, itu yang kita makan. Hari-hari kita diisi dengan makan pagi, makan siang, makan malam, terus belum lagi cemilan pagi, cemilan sore, cemilan malam. Terus kita makan demi makanan demi makanan. Wa nantadhiru ajalana, dan kita pun sebenarnya sedang menunggu kapan ajal menjemput kita. Maka ini kesimpulan dari kehidupan kita, ikhwati fillah yarakumullah. Hakikatnya kita banyak dosa, hakikatnya kita lemah, hakikatnya kita cuma makan isinya di dunia ini, dan hakikatnya kita menunggu ajal kita kapan Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjemput kita. Maka kita harus keluar dari 4 zona ini, zona nyaman dalam kehidupan kita. Ad-du'afa, kita jangan menjadi orang yang sok kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir senantiasa untuk kita ucapkan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. La haula lana wa la quwata lana. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya tenaga, melainkan semuanya milik Allah Jalla jalaluh. Demikian pula mudhnibin az-dhunub, jangan kita menjadi hamba-hamba syayatin, hamba-hamba dari hawa nafsu kita yang mengikuti, ayo lakukan kemaksiatan ini, langsung kita ikuti. Jangan, kita berjuang untuk melawan hawa nafsu tersebut, berjihad melawan hawa nafsu tadi. Nabi alaihi salatu wassalam berjihad, Imam Ahmad alaihi rahmatullah berjihad, sementara kita orang yang hidup di akhir zaman
ingin cuma sekedar ongkang-ongkang kaki kemudian masuk ke dalam surga. Enggak mungkin. Kita butuh perjuangan. Kita butuh jihad. Apa? Jihadun nafs. Kita melawan hawa nafsu kita. Malas untuk membaca Al-Quran. Lawan. Ambil ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil Al-Quranul Karim. Buka. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pergi syaitan itu semuanya. Jangan kita turuti. Demikian pula na'kulu arzaqana, kita makan rezeki-rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Coba kita keluar dari zona nyaman ini, kita tidak makan kecuali pada saat perut kita lapar. Jangan terus diisi, pelan-pelan. Bertahap. Jangan sampai makanan-makanan tersebut menjadikan kita orang yang malas, tidak bisa untuk beramal, tidak bisa untuk mengerjakan qiyamul lail, tidak bisa untuk berbagi. Malah semuanya pokoknya harus milik saya makanan ini. Enggak mau berbagi kanan kiri, tetangga depan belakang. Jangan. Paksa jiwa ini untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Semuanya ada hak-hak orang-orang lain di tempat kita, bukan semua isi yang ada di tabungan kita, yang ada di rumah kita, satu kulkas itu semuanya milik kita dan keluarga kita. Enggak ada hak orang lain. Coba bersihkan. Berikan hak-hak orang lain. Hak-haknya para talabah, hak-haknya tetangga. Berikan. Haknya orang tua kita mungkin. Berikan. Demikian pula. Nantaziru ajalana. Kita menunggu ajal-ajal kita. Bagaimana kita bisa menunggu ajal-ajal kita di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ajal menjemput wal'iyadzubillah dalam keadaan kita su'ul khatimah. Memiliki akhir yang jelek dalam kehidupan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, nasihat Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Khatim ini menjadi nasihat kehidupan untuk kita. Demikian yang setelahnya Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah juga memiliki nasihat penting. Ketika Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengingatkan kita bahwa keberadaan ikhwan, keberadaan saudara-saudara kita adalah sebuah nikmat. Beliau menyatakan laisa surur ya'dulu suhbatal ikhwan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa menandingi berkumpulnya kita bersama saudara-saudara kita. Mau kebahagiaan apa? Kebahagiaan bersama keluarga kecil kita. Kebahagiaan bersama orang tua kita. Kebahagiaan ketika kita diberikan karunia kesehatan. Kebahagiaan ketika mendapatkan rezeki. Dan sekian banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang ada pada kehidupan dunia ini. Kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah Muhammad ibn Idris, tidak ada kebahagiaan yang setara, yang bisa menandingi ketika kita berbahagia dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita. Ucapan ini perlu untuk kita berikan tinta emas. Karena di zaman ini sudah terlalu banyak orang-orang yang tidak menghargai saudara-saudara yang berada di samping kanan dan kirinya. Seakan-akan dia tidak butuh dengan saudara-saudaranya. Seakan-akan dia menjadi orang yang tidak akan membutuhkan saudara-saudaranya di kemudian hari. Ini menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Al-Quran dan apa yang telah dibimbingkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek para salaf pun demikian. Artinya apa? Ikhwati fillah yarhamakumullah. Artinya adalah ketika kita berada di tengah-tengah saudara kita, khususnya salafiyin. Demikian pula ketika kita berada di tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah, akan banyak kita mendapati kekurangan-kekurangan mereka. Tapi kita harus bersabar dengan itu. Karena itu adalah bagian dari ujian kehidupan. Yang dengannya biidznillahi ta'ala, dengan adanya teman-teman yang saleh tersebut. Demikian pula para nisa. Teman-teman kalian dari kalangan ummahat salafiyat, teman-teman yang salehah tersebut, dengan izin Allah Jalla wa'ala bisa membantu kalian untuk istiqomah di atas din, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita sedih harusnya ketika kita dulunya berkumpul dengan saudara-saudara kita, kemudian karena satu dan lain hal pindah kerjaan dan yang seterusnya pisah. Ya subhanallah, ketika awal perpisahan sampai saat ini kita gak pernah ditanya, kemana si fulan? Kemana si Alan? Kemana yang lain? Itu harusnya kita sedih, jadi bahan introspeksi kita. Berarti kita mungkin tidak dianggap dalam persaudaraan tersebut. Berarti kita tidak berbekas di tengah-tengah mereka. Tidak ada asar yang baiknya, tidak ada pengaruh yang positifnya. Ini harusnya kita sedih. Maka sebuah anugerah, sebuah karunia ketika kita berada, walhamdulillah, di tengah-tengah salafiyin. Walaupun tadi, saudara-saudara kita ini bukan malaikat. Banyak kekurangannya. Kita harus banyak bersabar dengan mereka. Tapi dengan keberadaan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang awam yang belum mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan antum ketika berada di tengah-tengah komunitas yang kanan kirinya ada orang-orang yang merokok. Asap rokok, lantunan musik, terus kemaksiatan demi kemaksiatan. Antum bayangkan, enggak nyaman. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita pungkiri. Maka syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Ketika kita punya saudara kita, sahabat kita, teman kita, seorang sunni salafi, seorang yang berpegang teguh dengan urusan agamanya, terus pegang, terus bangun komunikasi, saling mengerti ketika ada kesalahpahaman, sabar menghadapi sesuatu. Karena semuanya itu adalah anugerah yang seakan-akan kita tidak sadar bahwa itu sebuah kenikmatan. Dan ini terjadi di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahu. Ketika mereka dulunya luar biasa, kemaksiatan demi kemaksiatan, sebelum Islam diutus ke tengah-tengah para sahabat, risalah Islam belum dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka masih berada di masa jahiliyah. Khamr satu hal yang biasa untuk mereka tenggak, biasa. Namun semua itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi saudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ikhwati fillah ya rahimakumullah, laisa sururun ya'dilu suhbatal ikhwan. Tidak ada kebahagiaan, kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang bisa menandingi ketika kita bersama saudara-saudara kita. Wala gham ya'dilu firaqahum. Dan tidak ada kesedihan yang bisa menandingi ketika kita berpisah dengan saudara-saudara kita tersebut. Ketika kita berpisah dengan si fulan, dengan si alan, dari teman kita, dari sahabat kita, baru terasa kesedihan. Baru terasa kegundahan. Iya, ternyata ketika si fulan berada di sini, itu jauh lebih baik. Jauh lebih mendapatkan kenikmatan dan yang seterusnya. Tapi sudah terlambat. Maka khawatir fillah yara'akumullah, ketika ada kenikmatan di tengah-tengah kita, jaga baik-baik. Jangan sampai keterlambatan itu datang dua kali. Penyesalan itu datang dua kali. Akhirnya satu-satu pergi, 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 kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ingin menyadarkan kita bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita adalah nikmat, karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan. Ada nasihat yang sampai kepada kita, itulah hakikat dari nikmat al-ukhuwah. Mereka enggak kuat, mereka enggak rela ketika ada saudaranya melakukan sebuah kemaksiatan. Mereka sayang dengan kita semua. Jadi ketika ada yang memberikan nasihat, peringatan, bersyukur. Karena kalau sudah tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat dan peringatan tersebut, sudah, kalau bahasanya orang Jawa, bar-barno sudah, silahkan kamu maksiat, maksiat toh, silahkan. Mau datang ke kelab malam, datang sudah. Mau berzina, na'udzubillah min dalik berzina. Mau main judi, silahkan. Gak ada yang peduli dengan kesolehan antum sudah. Atau mau datangi orang-orang roja di sana, tafaddal. Datangi majelis-majelis ha'ula al-ikhwan al-mufsidin, tafaddal. Jemaatul tablik, tafaddal. Gak ada yang peduli lagi sama antum, silahkan. Kalau seperti ini apa yang kita dapatkan? Gham. Al-humum, kesedihan kita ditinggalkan. Saudara-saudara yang kita anggap
orang-orang yang memiliki tendensi duniawi kepada kita. Apa-apa sedikit-sedikit nasihat, sedikit-sedikit teguran, sedikit-sedikit peringatan. Itu kenikmatan ya akhi, antum gak tahu. Setelah itu semua tidak ada, antum benar-benar dilepas, baru tahu rasanya. Ternyata diberikan nasihat itu adalah nikmat. Ketika diberikan peringatan itu adalah nikmat. Ketika disadarkan, ketika didudukkan, ketika ada jalsah dengan asatidah setempat misalkan, itu ternyata nikmat. Baru sadar, terlambat. Maka jangan sampai, ikhwati fillah yarhamukumullah, kita terjatuh pada lubang yang sama. Ketika ada nasihat-nasihat, syukuri. Jazakallah khair, akhi. Antum sudah ingatkan ana, syakarallahu lak, syukran. Tolong ingatkan ana ketika ana melakukan sebuah kesalahan. Ini tanda bahwa kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlarut-larut di atas kesesatan, tidak berlarut di atas kemaksiatan. Ada yang mengingatkan, walhamdulillah. Itu nikmatnya ukhuwah. Maka kebahagiaan dan kegundahan, kebahagiaan dan kesedihan itu bisa dilihat ketika kita berada pada tengah-tengah saudara salafiyin, saudara kita sesama ahli sunnati wal jamaah. Yang itu tidak kita dapatkan ketika kita berada di tengah-tengah awamul muslimin, yang mereka saja akan sulit untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Yang terakhir adalah ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Yang mana beliau menyatakan, kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adri ila al-jawri. Setiap sebuah permasalahan, setiap permasalahan yang keluar dari sisi keadilan kepada kedzaliman. Jadi ada sebuah masalah, dia tidak bisa berlaku adil. Dia menyatakan sebagai orang wal'iyadzubillah yang berani untuk zalim kepada orang-orang di kanan dan kirinya. Tidak lagi bersikap insaf, tidak lagi bersikap adil. Setiap permasalahan yang mengantarkan kepada hal tersebut, wa'anir rahmati ila diddiha, atau sebuah masalah yang asal-usulnya berasal dari satu rahmat, satu kasih sayang, tapi permasalahan tersebut berbuntut diddur rahmah, lawan dari kasih sayang, ribut, teriak sana, teriak sini, emosi sana, emosi sini, gak akan bisa akur. Kalau ada model-model permasalahan seperti itu, wa'anil maslahati ilal mafsadah, satu permasalahan yang ada maslahatnya menuju yang banyak mafsadatnya, enggak ada maslahatnya lagi. Masalehnya, manfaatnya tidak ada. Yang ada hanyalah dampak negatif. Mafsadat, madarrat. Wa 'anil hikmati ila al-'abath. Dari satu hikmah menuju satu hal yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Maka kalau keadaannya seperti itu, intinya adalah sebuah permasalahan apapun itu, permasalahan dunia, permasalahan ukhrawi, ketika sudah keluar dari keadilan menuju kedzaliman wal'iyadzubillah, ketika keluar dari rahmah menuju kasar, kaku, tidak bisa diatur dan yang seterusnya, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmah menuju al-abad, sesuatu yang sia-sia, tidak ada hikmahnya. Laisat minasyari'ati wa in udkhilat fiha bitta'wil. Maka ini hakikatnya bukan campur tangan urusan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan campur tangan urusan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya apa ya khawatir fillahi ra'akumullah? Setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini, ketika aromanya adalah kedzaliman, na'udzubillahi min dzalik, ketika aromanya adalah satu hal yang sia-sia, al-abad, ketika aromanya mafsadat, al-mafasid, ketika aromanya sudah diddur rahmah, bukan satu hal yang berkaitan dengan rahmah, kasih sayang. Uyubukum bijaibi, aib-aib kalian ada di kantongku semuanya, sudah kucatat. Ini adil, ini insaf, ini rahmat, ini hikmah. La, tidak masuk kepada empat golongan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Artinya lawannya semua. Itu hakikat dari kedzaliman, itu hakikat dari diddur rahmah. Tidak ada sikap rahmat pada sikap seperti itu. Itu mafasid isinya, itu abas isinya. Untuk apa? Kesalahan orang lain. Belum lagi remeh
keremehan-keremehan yang disampaikan. At-tahqir. Dinyatakan sebagai seorang yang tidak pantas untuk bisa menjalankan roda kehidupan, untuk bisa menjalankan roda dakwah dan yang semisalnya. Maka ketika permasalahan tersebut sudah jatuh pada empat perkara dinyatakan oleh Imam Al-Qayyim alaihi rahmatullah, laisat minas syariah, bukan di atas bimbingan Al-Qur'an, bukan di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa in udkhilat fiha bitakwil, walaupun berusaha orang-orang yang berada di sekitar permasalahan tadi memasukkan ini loh maksudnya, ini loh ayat Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadisnya, boleh kita mau mata-matai orang lain tajassus, silahkan, ini ada dalilnya. Walaupun dipaksakan seperti itu, tetap kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bukan bahagian dari bimbingan Al-Qur'an, bukan bahagian dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bimbingan Al-Qur'an dan sunnah? Ketika kita mendapati kesalahan-kesalahan orang lain, al-afu, memaafkan, at-tasamuh, memberikan uzur kepada saudara-saudara kita yang salah. Enggak ada syariat membimbing untuk dicatat. Dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, khotifillah ya ra'akumullah, ketika antum berada di sebuah keluarga yang kecil, antum mencoba untuk membangunkan putra antum sholat subuh, tapi dengan penuh kedzaliman, dengan ditendang, dengan disiram air, padahal anaknya baru 5 tahun atau mungkin baru 4 tahun. Ahakadal hikmah? Apakah demikian ini bisa dinyatakan sebagai hikmah? Rahmah? Apakah bisa dinyatakan sebagai sikap rahmah? Hikmah? Tidak bisa. Semuanya ada koridornya, sudah dibimbingkan oleh Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 tahun, 5 tahun biarkan sudah, dia masih tertidur ketika adzanul fajr. Nanti 7 tahun diingatkan, 10 tahun lain lagi sudah. Semuanya sudah diatur oleh syariat, 10 tahun baru sedikit-sedikit untuk dipukul dengan pukulan yang ta'dib, dengan didikan. Permasalahan apapun, ucapan salaf seperti yang sudah kita isyaratkan di awal tadi, kompeten, padat, singkat, jelas. Permasalahan apapun yang ada di kehidupan antum, ketika keluar dari empat hal tadi, tidak ada unsur rahmatnya, tidak ada unsur maslahatnya, tidak ada unsur hikmahnya, tidak ada unsur adilnya, maka itu bukan dari bimbingan Al-Quran dan bukan dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam isinya adalah hikmah, isinya adalah al-adl, al-insaf, keadilan, demikian pula isinya maslahat dan isinya adalah hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.